ar ziņām Līga Puriņa. Centrālā vēlēšana komisija vakar nolēma izsludināt Rīgas domas vēlēšanas, kas notiks šā gada 29. Augustā, kad vēlētāji pirmo reizi varēs balsot savā vai jebkurā citā vēlēšana iecirknī. Stāsta Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.
Tomēr aicinātu šo iespēju izmantot gadījumā, ja tiešām nav nekādu iespēju nokļūt savā iecirknī vai arī situācija ir aizmirsties, nomainīt iecirknis uz ērtāku. Jāreicināt ar mazliet ilgāku laiku, kad būs jāpavada vēlēšana iecirknī.
Savukārt, trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš un vēlēšanu darba laiki būs krietni garāki, turpina CVK priekšsēdētāja.
Ceram, ka šie garākie darba laiki mazinās rūzmu vēlēšanu iecirkņos un vēlētājiem vakara stundas aicinam izmantot, lai nobalsot pēc darba. Protams, ņemot vērā situāciju ar COVID-19 izplatību, plānojam, ka arī vēlēšanu iecirkņos būs jāievēro piesardzības pasākumi. Vēlēšanu kabīnes šoreiz būs bez aizkariem, un arī aizkari ir tā virsma, kur varētu koncentrēties virsma. Nu, protams, šobrīd iespējams kaut kas no šiem pasākumiem, tuvojoties vēlēšanām, varētu tikt varbūt mīkstināti.
Interneta balsošana tuvākajā laikā Latvijā nav plānots ievies, kas pēc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Kristīnas Bērziņas teiktā daudzviet pasaulē atzīta kā nedroša metode. Tomēr balsošana internetā iespējams vairotu vēlētāju aktivitāti, turpina Kristīna Bērziņa.
Līdzinājā pieredze, piemēram, Igaunijā liecina, ka vēlētāju līdzdalība internetu balsošana pati par sevi nepaaugstina. Protams, tā ir ērta mūsdienīga metode jauniešus, kas varbūt būtu tā mērķa grupa, kur varētu pieņemt, ka viņi varbūt vairāk piedalītos vēlēšanās, ka būtu balsošana internetā. Un, diemžēl, šādu tendenci Igaunijas pieredze liedz izdarīt, galvenais tomēr tā motivācija, kā deputātu kandidāti un partijas spēja motivēt vēlētājus piedalīties vēlēšanās pārliecināt.
Japānā turpinās spēcīgas lietavas, kuru izraisītojos plūdos dzīvību zaudējuši jau 55 cilvēki. Lietavas, kas sestdien sākās Kjūstju salā, jau nodarījušas plašus pūstījumus valsts dienvidrietumos, kur pārplūdušas upes un notikuši zemes noslīdējumi. Glābšanas darbos iesaistīti 80 tūkstoši glābēji un Japānas premjerministrs Sindzo Abe solījis palielināt līdz 20 tūkstošiem glābšanas darbos iesaistīto karavīru skaitu. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.